Kniha Kazatel je vlastně takřka celá zaměřena na hledání uspokojení, na hledání smyslu věcí, smyslu života. Kazatel nám ukázal různé oblasti, jak jsme je dosud viděli, v nichž se pokusil najít náplň nebo smysl pro svůj život. Mnohé z těchto oblastí zavrhl jako marnost docela záhy. Některé trochu rozvíjel a konstatoval o nich, že jsou darem od Hospodina. Ale přece jen žádnou neoznačil za naplňující a obohacující. To úsloví marnost a trápení ducha, nebo podle ekumenického překladu pomíjivost a honba za větrem, je v knize Kazatel velmi časté a ukazuje nám výsledek Šalomounova bloudění od Hospodina. V zamyšlení, které je zachyceno v naší dnešní 7. kapitole knihy Kazatel, najdeme náznaky hledání uspokojení v oblasti morálky, dobrého života, dobrého jména člověka a jeho dobrého působení na ostatní lidi. Ale o projevy kritické beznaděje opět nebude nouze, jak to u Kazatele pozorujeme každou chvilku. Mám velkou radost z toho, že v dnešní době můžeme mít konkrétní a jasný výhled na oběť Pána Ježíše Krista jako na historický moment, kterým Pán Bůh lidem nabídl svou náplň, nový smysl života. Ten, kdo se oddá Pánu Ježíši Kristu a dovolí mu, aby před Bohem Pán Ježíš očistil jeho nitro od hříchu, ten člověk začíná žít nový život. Už se nedívá do vzdálené budoucnosti jen po hrob nebo na cosi nejistého, ale může se dívat do budoucnosti s nadšeným očekáváním na věčné pospolubytí s milovaným Spasitelem a Pánem. Někomu to může připadat přehnané, či snad až fanatické, ale tento výhled, přestože se může jevit jako velmi vzdálený, dává člověku docela nové motivy a také docela nový směr života. Dává nové zájmy, nový pohled na všechny oblasti života, protože je tu do všech úvah zapojen nový rozměr života, a to je věčnost. Kazatelovy úvahy nám mohou pomoci lépe porozumět lidem, kteří žijí se stejně beznadějným pohledem na život a na jeho perspektivu, jako měl sám Šalomoun. Drobnými odbočkami a odskoky do jiných míst Bible, Písma svatého, si chceme ukázat východiska, která nám Pán Bůh dává a která jsou platná i v naší době. Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Lépe je jít do domu truchlení, než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, že každý člověk skončí a živý si to může vzít k smrti. Lepší je hoře než smích, neboť zachmuřená tvář prospívá srdci. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Tolik první čtyři verše v 7. kapitole. Tak by mě docela zajímalo, naši milí rozhlasoví přátelé, jestli v těchto myšlenkách dáváte Šalomounovi za pravdu, jestli s ním souhlasíte, jestli jste někdy taky v takovém rozpoložení, jako byl on. Dobré jméno je nadvýborný olej. S tím bychom jistě souhlasili, vidíte. Je to příjemné, když se člověk ocitne v takové pozici, tedy když má dobré jméno. Lidé o něm říkají jen hezké věci, váží si ho, s úctou jej zdraví na ulici, může mít třeba zásluhy nějakého budovatelského nebo dobročinného či ještě jiného charakteru a podobně. Jednoho dne na jeho pohřbu farář bude hovořit o jeho dobrých skutcích, o jeho zásluhách, o jeho nejrůznějších kvalitách, aby se tak pokusil jej protlačit do nebe. Šalomoun říká, že dobré jméno, dobrá reputace je něco, oč bychom se mohli snažit a co je dobré pro život na této zemi. Ale jako křesťané se ptáme, může to uspokojit srdce člověka? Sám Šalomoun k tomu doplňuje poněkud neradostný závěr. Dobré jméno je nadvýborný olej a den smrti nad den narození. Šalomoun si ve své pozici krále jistě nemálo užil všech možných radostí a rozkoší. Ale právě v jejich přemíře si možná uvědomil, jak je to všechno marné. Dokonce i své dobré jméno postavil do hodnotícího světla v den smrti a zjistil, že to srovnání vychází lépe pro ten skon. A tak se zpětným pohledem na různé svoje pokusy a hledání životního štěstí a životní náplně říká pak Šalomoun dále tohle. Lépe je jít do domu truchlení, než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí a živý si to může vzít k srdci. A je to potrženo ještě čtvrtým veršem. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Jakoby kazatel chtěl těmito svými výroky, které se zakládají na jeho prosté lidské životní zkušenosti, varovat své následovníky od téže cesty marnosti, po které šel on sám. Je to pochmurné, když se člověk stále zabývá svou minulostí a k tomu navíc ještě myšlenkami na svou vlastní smrt. Je to tragické, když člověk hledí zpátky na svůj život jako na prohraný zápas, jako na nenávratně promrhanou příležitost. Třeba příležitost ke konání dobra, nebo tím spíše jako na ztracenou šanci k získání trvale platných hodnot, které s ním překročí i smrt. Nechci vyzývat k pochmurnému vzpomínání a už vůbec ne ke zbytečnému litování. A myslím si, že se tomu neradostnému vzpomínání a litování dá docela dobře předejít. Je totiž velmi užitečné, když se člověk tu a tam zastaví a ohlédne se zpět na právě uplynulé měsíce a týdny svého života, aby udělal malou rekapitulaci. A to mnohem dříve, než jsou v životě člověka obvykle čím dál častější úvahy o smrti a odtud plynoucí pohledy zpátky. To tedy vztahují teď i na docela mladé lidi. Stojí za to se občas trošku ohlédnout a uvažovat o zisku z vlastního života, či jen z toho určitého období, které prožíváme nebo které právě končí. Je dobré přemýšlet o zisku, který mám sám, který život v tom období přinesl mně, anebo o zisku, který jsem snad já mohl přinést někomu jinému, nebo prostě Pánu Bohu, Božímu dílu a podobně. Každý člověk má v životě určité období přípravy a potom takzvané produktivní období. Obojí má přinést užitek. A tak pokládám za moudré se zavčas pídit po odpovědi na otázku, zda je tomu tak. Zda to, které období v mém životě plní, anebo už splnilo svou roli. Upozorňuji ovšem, že když tu rekapitulaci budeme dělat sami podle svých lidských měřítek, nebo ještě spíš podle své momentální nálady, budeme s velkou pravděpodobností většinou poněkud nešťastní. Byť bychom hned dvě vysoké školy vystudovali, byť bychom velký dům postavili, nebo dokonce byť bychom někomu zdraví či život zachránili. I Šalomoun vykonal veliké věci, mnoho získal a mnoho učinil nejen pro sebe, i pro svůj národ, i pro Hospodina. A přece při pohledu zpět na svůj život podléhá nepřekonatelné depresi. stísněnosti. Proč? Jen proto, že to hodnocení provádí sám a že se vůbec neptá Hospodina, co na to říká on. Je důležité, abychom měli pokojný pohled na svůj život v tomto směru, že jsme konali to, k čemu nás Pán poslal a do čeho nás postavil. Ptejme se ho, dokud je čas, dokud mu ještě můžeme být užiteční, dokud něco můžeme změnit. Nevím jak vy, ale já se moc rád směju, přátelé. Problém mám někdy v tom, že sám nedovedu dělat dobrý humor na úrovni. Tak to se mnou někdy možná vypadá příliš vážně, nebo snad dokonce i posmutněle. Obecně vzato, lidé usilují se vyhnout jakémukoli smutku, nebo dokonce často i vážnému přemýšlení o životě. A tak se tu objevují různé formy a metody, které mají člověka před smutkem ochránit a dodat mu trochu radosti, nebo spíš trochu zapomnění. Šalomoun tu ve shodě se svými postoji, které nám naznačil a postupně podrobně rozvíjí, říká ve 3. verši, lepší je hoře než smích, neboť zachmořená tvář prospívá srdci. Na tento verš je možné se dívat na pozadí pohřbu, jak to obvykle probíhá. Celou cestu ke hrobu se můžeš dívat na něco hezkého a přitom něco krásného poslouchat. Tragická realita podstaty a nenávratnosti smrti člověka bývá často pěkně přikryta hudbou, která se dotýká citů, a pak také ověnčena přátelskými slovy nějakých funkcionářů, nebo třeba duchovních. Když lidé ze hřbitova odcházejí domů, mohou konstatovat, byl to hezký pohřeb. A přitom se jich ani trošku nedotkne závan propasti, která je jim samotným každou chvíli na dosah ruky. Lépe je slyšet důdku od moudrého, než poslouchat opěvování od hlupáků. Neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. Ono to může být docela příjemné, když vás někdo kladně hodnotí, či dokonce když vám někdo pochlebuje, někdo vás opěvuje. Ale takové pochlebování či opěvování ve smyslu neopodstatněné pochvaly nepřinese člověku ani jeho charakteru nic dobrého. I to je pomíjivost, uzavírá ten 6. verš kazatel. A opačný extrém je zachycen v následujícím verši, kdy už nejde o pochlebování a nějaké neopodstatněné pocty, ale o úplný protiklad. Útlak i z moudrého udělá střeštěnce. A k tomu v témže verši ještě dodatek o další nespravedlnosti. A dar ničí srdce, nebo podle kralického překladu, dar oslepuje srdce. Pocit nespravedlnosti a nestálosti člověka kazatel rozvíjel už několikrát. Možná se s ním natrápil dost a dost, když mu připadla úloha soudit lid, řešit spory a urovnávat hádky. 8. verš na to navazuje zase jako určité zhrnutí, pro kazatele vcelku přirozené zhrnutí, které nedává moc dobrou naději. Lepší je zakončení věci, než její počátek. Lepší je trpělivost, než povýšenost. Myslím, že mnozí tento verš dobře znáte a třeba vám občas probleskne hlavou, když se pouštíte do nějakého díla, o němž je jasné, že bude stát velmi mnoho námahy a třeba taky spoustu času. Někdy jste si na něj možná vzpomněli právě naopak, když už to určité velké dílo skončilo a s potěšením jste Šalomounovi dali za pravdu, že lepší je zakončení věci než její počátek. propukají v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků. Pokračuje kazatel 9. veršem v 7. kapitole. Kralický překlad se tu shoduje se slovenským roháčkovým překladem a říká: nebuď kvapný v duchu svém k hněvu, nebo hněv v lůnu bláznů odpočívá. O hněvu a o tom, že nemáme být ke hněvu kvapní, píše taky Jakub ve své epištole. A to je pro nás jistě varování či výzva, kterou bychom někteří možná měli slýchat častěji, abychom si ji konečně už vzali k srdci a abychom vypustili hněv ze svého repertoáru různých způsobů jednání. Ale doktor McGee staví tento verš do světla tématu, které nadepsal těmi slovy o konání dobra mezi lidmi, slovy o tom, jak jsme si řekli v úvodu dnešního pořadu, že člověk chce najít uspokojení v tom, když je dobře hodnocen druhými. Se zřetelnou dávkou ironie, inspirován tímto veršem a souvislostí, v níž se nachází, náš McGee říká: ničím se nenech rozlobit, buď milým člověkem, s každým buď kamarád, protože to se ti vyplatí. Snaž se jít snadnější cestou, aby ses nemusel rozčilovat. Nebuď extremista, nevstupuj do konfliktu, snaž se přizpůsobit. Trocha kompromisů ti neublíží. Když půjdeš s davem, může se stát i populárním. Tolik ironický pohled našeho McGee, který se na celý tento text dívá jako na neblahý výsledek Šalomounova odpadnutí od Hospodina. A v skutku Šalomounův příběh, jak jsme si jej v jedné z předchozích relací připomněli z první knihy Královské 11, je skutečně tragický. Šalomounovo zapomnění na Hospodina, na živého Boha, bylo příčinou nedozírných duchovních škod na celém národě. Není to pro nás varováním? Nepochybuji o tom, že jste už aspoň jednou slyšeli nebo taky sami vyslovili vzpomínku na minulost spojenou s poznámkou, že dříve něco bylo lepší, než je to nyní. Možná i současná hospodářská a třeba i politická situace v nás občas vyvolá vzpomínku a úvahu o tom, že něco snad bylo někdy lepší. Nechci vstupovat do role politiků a pokoušet se o hodnocení současného stavu společnosti ve srovnání se stavem předchozím, i když pochopitelně nějaký svůj vlastní názor na to mám. A to se nemusí vztahovat jen na politiku, hospodářství nebo podobné záležitosti. Někdy tyhle úvahy, zda minulost byla lepší či horší, když je poslouchám mezi různými generacemi lidí, mají dokonce takovou podobu, že staří říkají: dnes je to horší, za našich mladých let to bývalo lepší. A mladí lidé na to též naopak říkají, že teď je to špatné, my to uděláme lépe. A tyto rozpravy či jen nevyslovené úvahy se mohou promítnout i do rodinného života v tom smyslu, že dítě si například říká: takhle to ve své vlastní rodině nikdy nechci dělat, jak to dělají moji rodiče. Ale tyto úvahy je možno zachytit také v našich shromážděních, v mládežích a leckde jinde v rámci sborů. Už jste se s tím jistě setkali, že někdo nespokojeně komentoval současný stav a vzpomínal na své mládí, případně na svoji vlastní práci a aktivitu ve sboru, jako na něco, co bylo mnohem lepší než současnost. Nechci teď dělat soud, kdo má pravdu. Někdy v některých oblastech souhlasím s těmi mladšími, jinde musím se vší úctou, jako například hodný následování, pohlížet na starší, dokonce na generaci, která to už třeba není, která už odešla k Pánu. K tomuhle přemýšlení o hodnocení minulosti ve srovnání s přítomností chci připojit ještě 10. verš z naší 7. kapitoly knihy Kazatel, který nás pro tuto rozvahu inspiroval. Neříkej, čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto. To není moudré, ptáš-li se na to. V 7. kapitole knihy Kazatel budeme, milí posluchači, pokračovat společně zase při našem příštím pořadu. V tuto chvíli se s vámi loučím a předávám slovo režii.